Thank you. No niin, tervetuloa takaisin tietoisuuden pariin. Me olimme puhumassa äskettäin shamanismista ja siitä, miten erilaiset kehotietoisuusmeditaatioperinteet kuitenkin näyttävät eroavan toisistaan. Onko tässä niin kuin jotakin vielä sellaisia teemoja, joista haluat jatkaa?
Onhan niitä varmaan teemoja moneen lähteen. Minkä voisin nostaa pöydälle, toi yksi aihe, että tavoite on ikään kuin elämänlaadun parantaminen. Ja sanottiin, että sen kaikki tässä allekirjoittaa. Mä en ole välttämättä ihan samaa mieltä. Että silloin tavallaan sillä harjoituksella on aika täsmällinen pyrkimys. Mutta voitaisiko ajatella, että tavallaan sekin pyrkimys olisi hylättävissä tai että se olisi enemmän tai vähemmän keinotekoinen? Vai ollaanko me tavallaan niin länsimaisia tietyssä mielessä, että tavallaan se palautuu itseen tai on palautettavissa itseen kuitenkin? Että, tai mitä mieltä te olette siitä, että...
Hyvä pointti.
Ehkä on vaikea ajatella sitä sinänsä niin kuin irrallisena tavoitteena, että ainakin siinä perusmeditaatiossa, mitä mietin, niin elämänlaadun ja tavallaan niin kuin oman onnellisuuden lisääminen niin liittyy hyvin niin kuin elimellisesti siihen, että sitten on tavallaan itsellä enemmän energiaa ja niin kuin mahdollisuuksia myös auttaa muita, että se ei ole niin kuin täysin niin kuin yksilöllinen projekti siinä mielessä, vaan se on niin kuin osa sitä, että tulee taitavaksi ihmiseksi ja on sitten sitä, niitä voimavaroja keskittyä myös niin kuin muiden olentojen onnellisuuteen enemmän.
Tuossahan väistämättä tullaan niin kuin semanttisiin ongelmiin, että mitä se merkitsee se elämänlaadun parantaminen. Sä sanoit, että se oli aika tarkka tavoite. Mä taas käytin sitä sanaa just välttääkseni mitään hirveän selkeästi rajattua tavoitetta. Meillä on Zenin perinteessä meillä on tapa sanoa, että meditaatio on täysin hyödytöntä. Ja se on samanaikaisesti ironista, mutta myöskin täysin totta, koska Zen meditaatiossa me mennään ja istutaan alas ja ollaan läsnä tässä hetkessä. Jos se olisi hyödyllistä, hyötyajattelu vaatii aina sen idean tulevaisuudesta. Ajatus hyödystä vaatii ajatuksen tulevaisuudesta. Mutta nämä on sellaisia asioita, mistä ainakin Zen meditaatiosta voi puhua kahdella tasolla. Ja tämä tapa puhua niistä on semmoista, joka puhuttelee enemmän niitä, jotka oikeasti harjoittaa. Mutta niille, jotka ei harjoita, niin on hyvin vaikea mennä puhumaan tällä tavalla. Koska se toimii niin kuin kahdella tasolla. Se toimii eksistentiaalisella tasolla ja se toimii psykologisella tasolla. Ja mulla täytyy olla niin kuin joku käytännöllinen, arkinen tapa puhua siitä asiasta myöskin. Jolloin niin kuin mä oon huomannut, että käytännössä ehkä selväjärkisin tapa puhua tästä on sanoa, että se parantaa elämällä.
Mutta onko meidän pakko olla selväjärkisiä? Tai se on vaatimus, joka tulee ulkoa?
Jos sä muut kysyt, mä en yleisellä tasolla sano, että täytyisi olla. Mutta mä oon niinku itse kokenut sen tällä tavalla.
Tuohon liittyy paljon paradoksia. Siis usein kuulee sellaisen, se voi olla myöskin yksi länsimainen stereotypia buddhalaisuudesta, että sille pyritään jonkinlaisen onnellisuuteen tai onnen tavoitteluun. Välitön egosta voi nousta kysymys siitä, että no miksi mun pitäisi nyt siihen onnellisuuteen mukaan pyrkiä.
Kuka kokee onnellisuutta?
Ja sitten siinä tulee taas seuraava askel on se kysymys, että no, se nyt riippuu vähän siitä, että millä tavoin se elämänlaatu tai onnellisuus oikeastaan määritellään, mihin sillä haetaan. Onko se joku selväjärkisyyden idea vai onko se joku hyvän tekemisen idea? Tässä suhteessa varmasti nämä kaikki tekniikat ja perinteet ja ajatteluvirtaukset eroaa hieman toisistaan siinä, että miten ne selittää sen. Onko sisko sun mielestä buddhalaisuus onnellisuuden pyrkimistä?
Jaa, no en mä yhtäkkiä ainakaan sanoisi noin. Kyllä sen tietysti voi niinkin ajatella. Mutta että mä ajattelin tuon elämänlaatua, kun ajattelee, niin kyllä mä kans sen jollain lailla allekirjoitin sen elämänlaadun. Siis siinä mielessä, että mä ajattelin, että tiedostaminen, mahdollisimman tietoisena oleminen ja eläminen, niin kyllä se on plusmerkkistä jollain lailla. Siis sillain on sitten elämänlaatua. Ei sitä ehkä voi sanoa onnellisuudeksi, koska sehän voi olla tietoisuutta myös niin kuin tuskallisista asioista, joita maailmassa on ja omassa itsessään ja joutuu kohtaamaan, että niitä ei niin kuin pakene, vaan ne niin kuin kohtaa ja näin, niin se ei välttämättä niin kuin ole aina miellyttävää, mutta silti siinä on se plusmerkki sen takia, koska totta kai jokainen haluaa olla mahdollisimman tietoinen, jos ajatellaan vastakohtana on olla tiedostamaton, toimia niin kuin semmoisen tietämättömyyden pohjalta. Mm. Ei kukaan halua sitä.
Aivan.
Et se tuntuu toisella, että ehkä suurin osa ihmisistä haluaakin sitä.
No ja niin, no mun mielestä on niin kuin vaikea kuvitella, että joku voisi haluta sitä, mutta...
Tai ehkä monet kuvittelee olevansa tietoisia, mutta ei sitten tiedä ehkä, mitä se todellisuudessa kuvittelee tuntevansa itsensä hyvin, olevansa tietoisia, mutta ei ehkä tiedä
niin.
Sitten. En tiedä.
Voisiko ajatella myöskin niin, että itse juuri meditaatioiden harjoittajat, näitä ihmisiä, jotka kuvittelevat olevansa, he ovat juuri sitä, että tarvitsee tällaista niin kuin harjoitusta ikään kuin tukeakseen ehkä jotakin psykologisia asioita. Itse asiassa niin kuin kaikkein henkistyneempiä ihmisiä saattakin olla ne ihmiset, jotka ei ikään kuin näyttäydy meille sellaisina. Voiko ajatella, että joku savusaunan lämmittämisen prosessi, joka kestää 5 tuntia, joka on hyvin niin kuin vaativa henkinen harjoitus, jossa päivittäin mökissä teet sen, niin sä saatat päätyä ihan samaan. Mä edelleen itse näen, että näissä niin kuin perinteissä on jotain semmoisia virtauksia, jotka yhdistyy toisiinsa, että niissä on jotain semmoista hyvää, millä ei ole nimeä, mitä ei oikein voida määritelläkään.
Mm. Tulee mieleen, tuossa tulee tavallaan mieleen se, että kun me lähdetään tekemään meditaatiota, niin meillä täytyy olla joku ajatus siitä, miksi me halutaan tehdä sitä. Ja se on ihan fine, se kuuluu asiaan. Mutta sitten kun me tehdään sitä, niin se voi hyvin herkästi unohtua tai kadota jonnekin se ajatus. Ja me jatketaan sen meditaation tekemistä. Ihan niin kuin, kun me halutaan mennä, ehkä vähän banaali vertaus, mutta mä sanon tämän silti, koska tämä on niin arkinen. Jos me halutaan mennä syömään maukasta hampurilaista, meillä on ajatus siitä hampurilaisesta. Sitten me mennään syömään sitä. Jos se on oikein maukas, niin me saatetaan olla niin keskittyneitä ja nauttia siitä hampurilaisesta täysillä, että me unohdetaan se ja me unohdetaan kaikki huomisen työhuolet ja siihen päivään mennessä kasantuneet huolet ja kaikki muutkin ajatukset. Sitten jossain vaiheessa tulee kuitenkin se ajatus, että hei, mä haluan tähän vielä mansikkapiirtelyä perään. Niitä ajatuksia tulee. Ja sitten meditaatiossa on vaan se jännä puoli, että ne jää, kun sitä tehdään. Mutta tuohon onnellisuusasiaan niinku jälleen kerran yksi käytännöllinen tapa puhua siitä on mun mielestä ollut se, että on se psykologinen onnellisuus, se mitä sä kuvittelet, että on onnellisuutta, jonka perässä sä saatat juosta koko elämässä. Ja aina elämä palauttaa sut jonkunnäköiseen tasapainoon. Aina tulee kärsimystä, aina tulee jotain. Mä itse puhun niin kuin mielen sitruunoista. Että sitruuna on tyypillinen. Se ei maistu makeelle, mutta se maistuu sitruunalle. Lapsi joutuu tottumaan sen makuun. Se ei osaa millään tavalla kokea sitä tai nauttia sitä. Se on hyvin epämiellyttävä. Sitten kun ihminen oppii maistaa sen, niin se tajuu, että ei sen ole tarkoituskaan maistua mansikalta, kun sen on tarkoitus maistua sitruunalta. Niin samalla tavalla monet tunteet, erilaiset kokemukset, niin kuin suru, jopa viha, niin ne on niin kuin tämmöisiä sitruunoita. Että ei ne ole mansikoita, ei niitä ole tarkoitus olla ilo. Ei meidän tarkoitus nauttia niistä sillä tavalla, mutta jos me otetaan ne vastaan sellaisena kuin ne on, niin me ikään kuin nautitaan niistä, niin kuin lainausmerkeissä nautitaan niistä syvemmällä tasolla. Ollaan niin kuin onnellisia tavallaan syvemmällä tasolla. Mutta jälleen kerran vajavainen selvitys asiasta.
Ehkä me aletaan tässä pikkuhiljaa kiertymään jotenkin sellaisten asioiden ympärille, joista on hirveän vaikea enää kielisesti edes puhua. Sen takia näissä perinteissä varmasti on paljon tämmöisiä metaforia, symboleita, vertauksia, joita ei tule sen enempää tulkita kirjaimellisesti, kun Raamattuakaan kannattaa tulkita liian kirjaimellisesti. Ollaanko me itse puhumassa jostakin, mistä ei oikein niin kuin kannattaisikaan puhua? Josta ei oikeastaan niin kuin ainakaan meidän normaalilla kielellä tai tieteen kielellä tai arkikielellä voida sanoa juuri mitään tähdellistä. Ainoa, mitä me voidaan tehdä, on niin kuin olla hetkessä ja istuanko.
Ainut, jos mä saan vielä tuohon sanoa sen, että oman harjoittamisen, oman meditaation kannalta, niin ei välttämättä. Mutta mä itse koen, että mä haluan niin kuin tarjota sen mahdollisuuden muille ihmisille. Kertoa, että tällaistakin on ja tällainen on mahdollista, koska se on niin valtavan suuri aarre mun mielestä. Yhtään tukuttamatta tai myymättä, mutta mä haluan silti käyttää tästä elämästä aika ison osan niin kuin kertoakseni, että hei, tämmöistä myös on. Ja siihen tarvitaan niitä sanoja, niitä vaivaannuttavan epätäydellisiä sanoja.
Toisaalta ne sanat voi olla myös hyvin niin kuin arkisia ja sellaisia, mitä ihmiset käyttää, kun ne on läsnä toisilleen. Meillä on sellainen sanonta, että joutsenet tulevat itsestään kauniin lammen luokse, mikä tarkoittaa just sitä, että ei niin kuin mennä kertomaan ja niin kuin jollain omilla termeillä niin kuin tuputtamaan sitä asiaa ihmisille, vaan me tehdään sitä meditaatiota ja sitten meistä tulee jonkinlaisia ihmisiä ja toivottavasti sellaisia, että me ollaan niin kuin läsnä muille ja huolehditaan muista. Ja sitten meidän ei niin kuin tarvi niillä millään ihmeellisillä sanoilla niin kuin kertoa siitä, vaan me niin kuin näytetään tavallaan, että millaista se elämä sitten on.
Aivan. Jumala elämällään antaa sen esimerkin.
Niin.
Kyllä.
Jos pelkästään kun innostuneesti harjoittaa sitä omaa harjoitusta, oli se mikä tahansa, niin jo pelkästään se vaikuttaa toisiin. Jos on oikeasti niin kuin mukana siinä hommassa.
Ja vaikuttaa vieläpä sekä suoraan että välillisesti.
Niin.
Kun ne näkee, että sä teet sitä.
Voiko runoilla ei voi ilmaista siis ei mitään? Onko näin?
Niin, no ei mitään. Ei voi määritelmällisesti ilmaista, koska se ei ole jotain. Mutta on tietenkin olemassa sanoja ja kirjoittamisen tapoja, jotka ehkä johtaa lähemmäksi sitä kokemusta tai kohtaamista sen asian kanssa. Ja jos ajatellaan vaikka ihan länsimaistakin lyriikkaa, niin kyllä monet runoilijat kiertää kirjoituksissaan tavallaan sitä keskustaa, jota ei ole, tai tekee variaatioita teemasta, joka ei ole. Mutta tässä on tavallaan tämä just, että ikään kuin siihen ovelle asti voi kyllä johdattaa, mutta siihen ehkä voi vielä kolkuttaakin niillä sanoilla, mutta sitten tavallaan se askel siitä kynnyksen yli niin on otettava yleensä itse. Useimmiten näin. Sitten jotkut väittää, että ei, että kyllä sanoillakin voidaan päästä siihen, mutta yleensä ne sanat on aika epätyypillisiä tai ne on syvästi ristiriitaisia tai paradoksaalisia tai näin edespäin, mutta kyllähän se kokemuksen taso tuntuu intuitiivisesti ja myös sanotaanko nyt runouden tutkijan kannalta niin tärkeämmältä kuin paraskaan runous. Mutta kyllä sekin voi olla kuvausvoimasta myös, ei minkään kannalta. Paradoksaalista kyllä.
Itse asiassa meidän buffissa, jonka Lotta Tenhonen on tehnyt tuonne Turusradion sivuille, löytyy yksi tällainen buddhalainen tai sen buddhalainen tarina, jossa tämä paradoksaalisuus tulee ihan kiinnostavalla tavalla esille. Siinä on 4 munkkia, jotka päättävät olla hiljaa 7 päivää putkeen harjoittaa vaan buddhalaista harjoitusta. Ja ensimmäisen päivän aikana kaikki sujuu hyvin, kunnes illalla sitten yksi munkkiveljeksistä jostain syystä huomaa sirittävän lampun ja toteaa, että miksi ne ei saa kuntoon tuota lamppua jumalauta. Tai en tiedä, toteaako hän jumalauta, mutta hän kuitenkin. Ja sitten seuraava sanoo, että sinä ryhdyt puhumaan hölmö. Ja sitten kolmas sanoo, että te kaksi puhuitte. Ja sitten kolmas sanoo, että minä en ole vielä sanonut mitään. Tämä varmaan kuvaa myöskin sitä paradoksaalisuutta, mikä ainakin sen perinteessä ja varmasti buddhalaisessa perinteessä myöskin liittyy näihin harjoitteisiin. Mä en tiedä, onko meidän pyörä pyörinyt johonkin suuntaan vai ollaanko me nyt seottu askelissamme totaalisesti.
Olisiko Henri vuoro?
Joo, mä voisin tähän antaa jonkinlaisen näkökulman. Ehkä vähän tullakseni myös siihen keskusteluun. Ehkä mä en tässä ollut kauhean paljon äänessä vielä tähän mennessä, kun keskusteltiin tästä meditaation tavoitteista niin kuin elämänlaatuna ja onnellisuutena ja tällaisina asioina. Tässä niin kuin itsekyselyn piirissä tämä, niin kuin, ehkä tässä on jonkinlaisia liityntöjä tähän niin kuin Antin ei mihinkään niin kuin, näkövinkkeliin tavallaan, eli meillä on tavallaan meidän harjoituksia, mikä tässä niin kuin tavallaan taustalla, niin on tämmöinen niin kuin ajatus. Me niin kuin pyritään niin kuin totuuteen tai ehkä poispäin siitä, mikä on epätodesta. Ja epätotta on tavallaan niin kuin kaikki sellainen muuttuva ja toisaalta sitten tämä ei mikään saattaisi hyvinkin olla sitä, mikä on niin kuin todellista ja totta, koska se ei muutu. Eli kun on tavallaan tämmöisiä tiettyjä opetuksia, joissa sanotaan, että tämä niin kuin elämä, tämä on tavallaan tämmöistä niin kuin tietoisuuden leikkiä tai mitenkään sitä kuvataan joskus maijaksi, tämmöistä jonkinlaiseksi harhaksi, mikä voi olla vähän ehkä tämmöinen pessimistinen kuva tästä elämästä, mutta tässä niin kuin, mä näen niin kuin tässä jonkinlaisia niin kuin yhteyksiä tähän niin kuin että me ei haluta niin kuin tavallaan liikaa tuoda sitä tämmöisiä niin kuin ennakkokäsityksiä, että jos me jotenkin ajatellaan, että me niin kuin pyritään siihen, mikä on totta tai poispäin sitä epätodesta, niin tavallaan kaikki sellaiset niin kuin ennakkokäsitykset myöskin siitä, ei mistäkään, niin voi rajoittaa sitä, niin kuin, että kun me tavallaan kun me ollaan lähestymässä jotakin, mistä me ei tiedetä, että mitä se on, niin siinä vaiheessa ne erilaiset ajatukset siitä, kuvitelmat siitä, mitä se ei mikään ole, niin ne saattaa olla este.
Kyllä.
Ja tämä on aika erilainen, jos tätä miettii tätä keskustelua niin alkupuolta niin tästä niin elämänlaadusta. Ja tämä nyt meni aika tämmöiseksi niin kuin, ehkä jo metafyysiseksi tämä niin kuin, taso. Ja sen takia mä vähän jarruttelin, niin kuin, että en ollut kauhean paljon siinä niin kuin alussa. Mutta mä näin kuitenkin Antin niin kuin, filosofia niin tässä niin kuin, liitynnät ainakin. Ne on olemassa.
Haluatko sä vielä kertoa, kun sä olet itse kyselijä ja Suomessa Tampereellakin varmaan yksi harvoja, jotka tätä aihetta on niin siihen perehtynyt, niin voiko tässä nähdä sitten myöskin tämmöistä terapeuttista, filosofista terapiaa tai mindfulness-meditaatiivista terapiaa? Onko kyse niin kuin nimenomaan itse asiassa terapiasta?
No, meidän ryhmätapaamista voisi ajatella jonkinlaisena filosofisena terapiana tai näin, että siinä tavallaan kietoutuu yhteen tämmöiset niin kuin filosofiset, henkiset, psykologiset niin kuin asiat. Mä en ole siitä niin kuin vielä kertonut mitään, että miten meidän tapaamiset toimii, enkä mä tiedä, onko se niin kuin tarpeen ehkä tässä, mutta tavallaan niin kuin työstetään niin kuin monella tasolla. Eli meillä saattaa olla tämmöinen filosofinen kysymys, mikä tavallaan ajaa sitä etsintää eteenpäin. Samanaikaisesti me saatetaan työstää hyvinkin tämmöisiä niin kuin psykologisia asioita, niin kuin pelkoja ja muita tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin negatiivisia tuntemuksia. Kaikki nämä tavallaan kietoutuu tämmöisenä niin kuin yhtenä yhteen tässä ryhmätyössä, mitä me tehdään.
Onko Miika, sä oot jonkin verran käynyt näissä itse kyselijöiden kokoontumisessa. Kuulostaako tämä sun korvaan miltä?
Joo, siis kyllähän just niin kuin Henri sanoi, että kun tässä ryhmässä käydään läpi tämmöisiä niin sanottuja rajoittavia uskomuksia, joiden taustalla on jotain pelkoja ja sitten kun niitä käydään läpi ja ehkä nähdään selvästi, mikä niiden taustalla on. Ja sitten nähdään ehkä, että ne ei pidä paikkaansa, niin sitten niissä voi päästää irti. Niin kyllähän siinä seurauksena on niin kuin jonkinlainen elämänlaadun parantaminenkin tällaisena sivuvaikutuksena, että tulee ehkä semmoinen vapaampi olo, mutta en sanoisi, että siis se on kumminkaan se ei suoranaisesti ole tämän itsekyselymetodin tavoite. Se elämänlaadun parantaminen, vaan tavoite on lähestyä jotain niin kuin todempaa kokemusta maailmasta.
Ja tavallaan elämänlaatu ja onnellisuus, ne on tavallaan kulkee siinä kyljessä, mutta me ei ehkä niin kuin niihin tavallaan fokusoida. Mutta oma kokemus on se, että se toimii monella tasolla ja paljon muutoksia niin kuin omassa elämässä ja ajattelussa ja näin. Niin.
Voisiko kuitenkin sanoa, että niin kuin, jollain tavalla parempaa kohti, koska te kuitenkin olette liikkeessä ja te haluatte jättää sen jonkun taakse ja mennä.
Aivan. Tähän. Toisaalta me ei tiedetä, että onko se tosi, onko se parempaa vai mitä se on, koska me ehkä haluta siihen ottaa tavallaan sellaista niin kuin arvolla tuosta, että me ollaan kiinnostuneita todesta, oli se sitten mitä tahansa.
Aivan, mutta tarkoitan niin kuin sitä, että olette valmis hylkäämään sen vanhan sen tieltä, kun siinä suhteessa
paljon. Kyllä.
Ja sitten kun joku on tosi, niin ainakin mulle se on heti, siinä on se plusmerkki, jos mennään kohti totta ja todellista, oli se mitä tahansa.
Niin, sehän on tieteenkin tavoite pyrkiä aina kohti totuutta. Joten.
Mutta totuushan voi olla katastrofaalista. Siis se voi olla syöverimäistä. Totuus voi olla kauheaa.
Mutta se jos on silti aitoa ja sitä, mitä se on, niin voiko se olla parempaa?
Voiko olla mitään muuta?
Niin. Että kyllä jotenkin yksi kanssa hienoimpia asioita, mihin meditaatio johtaa, niin on just toi ihmisten ja asioiden aito kohtaaminen. Että niin kuin pyrkimys on niin kuin nähdä ihmiset ja asiat ja itsensä just sellaisena kuin on. Että se on se hienous. Oli se sitten mitä oli. Ei se välttämättä tuo onnellisuutta. Mutta se on kuitenkin totuudellista. Ja sitten jos ajattelee vaikka niin kuin suhteessa toisiin ihmisiin, että jos pystyy hylkäämään ne mielikuvat toisesta ihmisestä ja ennakkoasenteet, että pystyy kohtaamaan ihmisen just semmoisena kuin se on hetkestä hetkeen. Mun mielestä se on niin kuin, suurinta rakkautta oikeastaan, mitä voi tuosta kohtaa osoittaa. Että antaa, näkee kun ihmisen just semmoisena kuin hän on ja hyväksyy. Ei ole semmoisia lukkoon lyötyjä käsityksiä, jotka rajoittaa sitä ihmistä. Ja sama tietysti pätee itsensä myös.
Sitten voidaan, jos halutaan jatkaa tämmöisellä ehkä lähemmäksi perinteistä filosofista ajattelua menevällä kyselyllä, niin voidaan kysyä, että onko sitten suurin mahdollinen rakkaus se, mitä tavoitellaan tai halutaan tavoitella. Mä näen siinä sanassa samanlaista paradoksaalisuutta kuin onnellisuudessa. Ihan vastaavanlaisen. Mä itse käyttäisin ehkä niin kuin omalla kohdallani sanaa niin kuin siitä, että joku tuntuu oikealta. Tuntuu se niin kuin hyvältä tai huonolta, niin se tuntuu oikealta. Mä oon siis samaa mieltä ton sun äskeisen sanomassa kanssa, mutta se on silti kyseenalaista.
Joo, totta kai. Ja mäkin en pohtimaan, että mäkään niin kuin sitä, en ajattele niin, että rakkautta mitenkään päämääränä. Mm. Mutta että tuli vaan siitä niin kuin mieleen, että niin kuin esimerkkinä siitä, että suhtautumissa toiseen ihmiseen, että jos pystyy kohtaamaan sillä lailla aidosti ilman ennakkokäsityksiä ja mielikuvia ihmisestä. Niin sanon vaan, että se on niin kuin mun mielestä niin kuin esimerkki siitä, että niin kuin semmoista rakastavasta asenteesta.
Aivan.
Mm. Mutta että se on se totuus ja totuudellisuus on niin kuin se, myös se tähtäin ja vapautuminen, mitä se sitten on.
Mä kysyin tätä niin kuin ensisijaisesti sen takia, mulla on koko ajan tavallaan mielessä kuulijat tuon langan toisessa päässä, ja et mikä heitä motivoi. Et jos siellä on paljonkin semmosia, jotka ei ole koskaan kokeillut meditaatiota. Tässä tuli nyt aika laaja kattaus, että jotkut kokee saaneensa onnellisuutta, toiset ehkä totuudellisuutta. Siellä on paljon löydettävää.
Kun me pyritään elämänlaatuun, niin meidän pitäisi myöskään unohtaa sitä, että me voidaan varmasti pyrkiä myös kuoleman laatuun. Oikeastaan se on ehkä joku teema myös tässä taustalla salaa olemassa oleva asia. Useimmissa perinteissä, meditatiivisissa perinteissä on kuolema meditaatioita, ja joskus voi jopa ajatella, että meditaatio onkin itsensä valmistautumista kuoleman hetkeen ja sen kohtaamista. Onko eri perinteillä erilaiset näkemykset tästä kysymyksestä? Onko tämä tärkeä seikka laisinkaan?
No, meillä on ainakin sillä tavalla, että kun ensin on jonkin aikaa tehnyt sitä perusmeditaatiota, niin sen jälkeen voi ryhtyä tekemään muita meditaatioita, joista osa on sellaisia, jotka valmistaa tätä meditoijaa eräänlaiselle POVA-kurssille, joka on tällaisen tietoisen kuolemisen meditaatio tai menetelmä. Mutta me joudun sanomaan, että en ole itse edes aloittanut näitä valmistavia, että se ei jotenkin ole tuntunut kauhean relevantilta tai houkuttelevalta toistaiseksi.
Mulla tulee itsellä tulee mieleen se, että Zenin perinteessä, joka joidenkin lähteiden mukaan syntyi siitä, kun buddhalaisuus kohtasi taolaisuuden, en tiedä onko niin tai näin, mutta hyvin paljon muistuttaa taolaisuutta, niin tulee vaan mieleen semmoinen ajatus, mikä mulle on ollut aina tärkeä, että asiat on aina olemassa vaan suhteessa toisiinsa. Niitä ei ole olemassa irrallaan ja elämä on olemassa vaan suhteessa kuolemaan. Ja jos ei tippaakaan kiinnosta meditaatio, niin voi silti tehdä sitä, mitä itse tein ennen kuin aloitin meditoimaan. Eli mä ajattelin kuolemaa joka päivä. Mä pyrin löytämään jonkun uuden näkökulman kuolemaa joka päivä. Ja mä voin suositella sitä kaikille. Se myöskin parantaa elämänlaatua, koska elämä on olemassa suhteessa kuolemaan.
Itse kyselyryhmissä me usein myös sivutaan kuoleman pelkoa. Se on semmoinen ehkä jonkinlainen juuripelko tai kaikista pahinta, mitä voi tapahtua, että se meidän eko lakkaa olemasta. Näin, että se on tosi hedelmällistä niin kuin sitä pohtia ja sitä voi päivittäisessä elämässään myös tehdä semmoisia havaintoja pienistä sellaisista tuossa sisko puhui näistä vapautumisista tai pienistä kuolemista joskus, kun putoo joku pelko tai jotakin pois, niin silloin tavallaan jotakin kuolee siitä tavallaan sitä ekosta. Tai, en näe kuolemaa tai oikeastaan mä luulen, että meditaatio valmistaa todella hyvin kuolemaan nähden sikäli, että kun on tämmöisessä meditaatiossa ja mieli on hyvin hiljainen ja kun se vielä siitä hiljaisesta mielen tilasta on tavallaan laskeutumassa vielä syvempään hiljaisuuteen, niin silloin saattaa olla, että joku tämmöinen pelko tavallaan nappaa kiinni ja se mieli ei pääsekään putoamaan sinne ei mikään tai ei mihinkään tai mitä sitten haluaa käyttääkin sitten. Tässä pystyy hyvin konkreettisesti niin meditaatiossa huomaamaan näitä asioita, jotka pitää tavallaan siinä niin mielen pinnassa. Ja viime kädessä on kuoleman pelko, mikä sitten ehkä estää sen kokemuksen siitä ei mistäkään.
Ja selittää sen, minkä takia ekosta on niin vaikea luopua, vaikka sitä haluaisikin, että se on ihan niin kuin pyrkimyksenä ja nähdään semmoisena positiivisena asiana. Mutta niin, sitten yhtäkkiä, jos sitä ei olisikaan, niin sitten se on tavallaan ihan kuin kuolema. Onhan se ekon kuolema.
Mulla tulee semmoinen ajatus mieleen, että me ollaan puhuttu hirveän paljon egosta ja egon kuolemasta ja ehkä kuulijoille on jäänyt lievästi epäselväksi. Se on meille harjoittajille ehkä aika jaettu käsite ja käsitys. Ja siis muut voi allekirjoittaa tai olla eri mieltä, mutta noin niin kuin suunnilleen tarkoitetaan egolla sitä niin kuin meidän tajunnassa tai mielessä olevia niin kuin käsitysten kokoelmaa siitä, mitä me ollaan tai meidän pitäisi olla, joka ei sitten kuitenkaan loppuviimeksi ole se, mitä me oikeasti ollaan just tällä hetkellä. Ja jos joku muu haluaa tarkentaa tätä käsitystä, niin
joskus on kuullut semmoisen länsimaalaisen kuvauksen siitä, että meillä on ykä ja kake, eli yksi ja kaksi. Ja ykä on se ego, se semmoinen jatkuvasti johonkin kiinnittyvä ja tarrautuva, se joka puhuu, jolla on kaikenlaisia mielipiteitä, asenteita, jotakin asioita kohtaan. Kake on enemmänkin meidän kehotietoisuus, johon me voidaan niin kuin liukua meditaatiossa, ikään kuin vähän hiljentää sitä ykän juttuja ja sitten siirtyä ikään kuin hieman toisaalle sieltä egon keskusteluista ja puheista. Ego on siis jotain ykämäistä, jotakin semmoista, jolla on kaikenlaisia näkemyksiä. Mutta se seikka, mikä mua tässä joskus mietityttää itse on, kun en itse hirveän voimakkaasti sitoutunut mihinkään tiettyyn perinteeseen, vaikka tiettyjä kehotietoisuusistumisharjoituksia teenkin tietyissä niin kuin piirissä, on se, että onko se ekosta aina niin paha juttu? Onko nämä ykäjutut niin kauheita, vai onko se vaan sitä, että meidän pitäisi ottaa niin vakavasti niitä, vähän niin kuin humoristisestikin nähdä näitä asioita? Voiko ajatella, että se valaistuminen on vaan sen niin kuin ykän tai tämän egon juttujen läpinäkemistä myöskin?
Mä näkisin, että se kuolema, mistä puhutaan tässä, on ehkä, että menetetään täysin samaistuminen siihen egoon. Että se ehkä saattaa jatkaa toimintaansa vielä, mutta me ei enää samaistua millään tasolla siihen.
Mm.
Tämä on yksi näkemys asiasta.
Mm-hmm. Joo.
Koska ehkä kumminkin tarvitaan jonkinlaista niin kuin käsitystä paikasta maailmassa, että siinä voi toimia niin kuin yhteiskunnan jäsenenä.
Mulle oli henkilökohtaisesti aika tärkeä oivallus aikanaan se, että ego on osa mua ja ego on niin kuin ikään kuin ystävä. Että ei sitäkään vastaan oikein voi taistella tai tarvii. Mutta tämä on semmoinen asia, mikä niinku halu irtautuu egosta, jos voi käyttää sellaista ilmaisua, niin se ei välttämättä ole niinku niitä ensimmäisiä motiiveja kaikille, jotka aloittaa meditaatio. Se voi olla semmoinen asia, joka niinku kasvaa. Sä tuut niinku tietoisemmaksi sen egon painosta. Se on ikään kuin häiritsee se enemmän. Ja sä haluat päästä siitä irti. Mutta ei missään nimessä, ei meditaatio muuten mun mielestä muutenkaan liity lähtökohtaisesti niin mitään semmoista idealistista ulkoapäin asetettua tavoitetta missään nimessä. Että niin et joo, ego on paha, pyri eroon siitä. Jokainen voi tutkia, se on itse tutkiskelu. Se on, jokainen voi tutkia itse ja katsoa, mitä se haluaa. Se on ymmärtämistä, just tämä totuudellisuus juttu. Ymmärtää. Ja toisaalta myöskin jälleen kerran tuli tämä taulainen yin ja yang ajatus, että niinku mieli ja ego on niinku tavallaan toistensa vastapainoja myös tietystä näkökulmasta.
Tässä vaiheessa lähetystä, kun loppua, siis tämän lähetyksen loppua kohti ollaan siirtymässä, voisi ehkä ajatella, en tiedä onko meillä enää yhtään kuulijaa tässä vaiheessa, mutta jos joku onkin innostunut tai kiinnostunutkin sitä, mitä me ollaan sanottu, me voitaisiin antaa kaikenlaisia ohjeita siitä, kuinka kauan kannattaa meditoida tai aloittaa, jos haluaa harjoittaa kehotietoisuutta. Me voitaisiin antaa kaikenlaisia ohjeita siitä, että mikä on oikea asento. Pitäisikö istua vai seisoa vai maata? Miten tehdään? Mutta yksi seikka, mitä me tietysti tuossa ennen lähetystä keskusteltiin telakalla istuessamme, oli se, että jos muutamaksi hetkiksi hiljentyisimme kuuntelijoiden kanssa esimerkiksi sen tyyppiseen harjoitukseen, että istumme selkä kohtuullisen suorassa ja tarkkailimme ehkä vain omaa hengitystämme ja joku voi laskea joku voi tarkkailla hengitystä, miltä tämä teistä kuulostaisi, kokeillaanko?
Kokeillaan vaan.
Kokeillaan.
Kiitos kuulijat. Kiitos paikalla olleet vieraat, että pääsitte tänne.
Kiitos.
Tietoisuus.
Kiitos.
Radioon. Tietoisuus alkaa nyt sammua.
Hyvä.
Tietoisuus ei sammu koskaan.